Bagatoz, bagatoz, hemen gaude, baina arazo tekniko bat geneukan, badakizue guk saio hau zuzenean egiten dugula, soinugela zuzenean egiten dugu, baina beste egun eta ordu batzutarako, ba, grabatu ere egiten dugu, eta grabazio molde horietan, Ibon Burgoak gure teknikariak, arazotxo batzuk eukiditu azken ordukoak, baina bila denezkero, konpondu eta zuzenean ari gara, eta grabatuta ere entzun izango duzue, ba, besteak beste, gaur gauean, ostegun gauez, eta igande eguardean baita ere, eta gogora ez da zue hori bai, ba, gure elbide elektroniko horretan, bilboiria.com horretan, nahi duzuen orduan, eta egunean. Bueno, Pedro, hemen, egin dugu ja gure ohiko despliegea, egingo dugunaren laburpen moduko bat, arratsaldeon, lehenengo bat.
Arratsaldeon, zaier.
Eta, ba, esan genuna beteko dugu, Wilkins aita semeak izango ditugu, baina hori saioaren bigarren orduan izango da, gehien bat, monografiko bezala, baina bien bitartean, ba, median faithful, joan den astean, asteetan eduki dugun kantaria berriro etorriko zaigu, beste andra bat, Madeleine Peiru, eta zein gehiago, konta eguzu, pizka batea,
bai, horrela pengiza. Bueno, ba, beti sorpresaren bat izango dugu, beti kartzen dugu, ipini alduguna, jarri alduguna, baino zehose gehiago, eta baina, bueno, apur bat ardatzak, zuketatu duzu moduan, ba, bueno, biharren zatian, programaren biharren zatian, Wilkins tarraekin biliko gara, aita eta semearekin, Marianne Faithful entzungo dugu, baina ez azkenengo diskoa hori ja bete gendun, orain
bai. Azte pare bat. Eta mairu urte, esan ez da?
Bai, bai.
Mairu urte.
Onzan Bilbon kontzertu batean, eta azkenengo diskoa entzun genuen, baina gaur ekarri ditut beste zera grabazio batzuk, aurrekoak, eta kanturen bate entzuteko, eta gero, ba, laster, maiatzean, Bilbon izango diren bi, ba, justez bi kantari izarra hundiek, hilaren meretzean Bilbon izango dugu lehendabizikoz Madeleine Peiru, kanadiarra, jazz kantarie, jazz edo, eta hogeita bostean, hilaren hogeita bostean, kasu honetan ez lehenengo aldiz Bilbon, baina berriro bueltatuko da, Peter Hamill, Inglaterrako musikari, oso musikari ederra benetan, oso musikari abait osoa, ez da, ba, kantu egilea, abanguardioko musikari izin da, espaldidanik Van der Graaf Generator garaitik, zera, bere taldea hori izin zen, baina gero bere kabuzia urtero edo diskoren bat barria egiten dau, ez da oso ezaguna, bueno, bada ezaguna mai batean, ez da, baina bai. Da horako, oza, eskizitoa. Biak izango dire puntako kontzertuak, Bilbon, bueno, bada beste gauza batzuk, laster, amalauan izango dugu Bilbon, kafean zokian gainea, ze amaiz, Bilbon bai. Taldea, oso arrakastatxoa.
Ze bide polita hartu duten, Pedro,
bai, bai, azkenengo diskoa batez be, oso arrakastatxo izin da.
Rocketik poperako saltotxo bat egin dute, ulergarriago, argiago gertatzen da musika, ez da, euren musika, bai, lehen apur bat iluna ez dut esango, baina...
Ez, bueno, aldaketa ez da inundia izan, bai egondala nola baite kantari berak esaten zauen, ez da, apur bete world music edo, bueno, beste musika bai. Batzuk Afrikako musika eta beste musika estilo eta nibi dala entzule moduan, eta hori izladatu egin da, nola baite
eskenengo eta gero beren montajeak kudeatzeari dagokionez, bueno, nolabait bideak urratzen ere ari dira, ezta, gure entzuleke segurazki badakitenez, ba, autoproduzio, autoekoizpena egin dute, euren diskoarena, eta zuzenekoetan, ba, sarrerakin batera saldu egin dute, eta hemen nik dakidalarik, nik bizkaikoaren, bizkaian egin dutenaren berri dakit, sekulako arrakasta bildu dute,
bai.
Sarrerak agortu, eta diskoak ere, ba, 10 euroren truke, ba, diskoa eta sarrera eman da, ba, bueno, izan da, kolpe bat bitartekari egin oso latza.
Eta berdin ingo dute kafean zutien.
Bai, nik baietz pensatzen dut,
Eta seguru beteko gala, ez badago
dena esan dute. Ez ez, lehen gogunean kultura promazioko lankidekin aritu nintzen izketan, eta esaten ez didaten, da mututa daudela, egun bat bareke bi, zelatik ez diren programatu, ze bietan betekadean.
Betekadean, bai. Bueno, ba, hauek izango dire gutxi gora bera gure ardatzak, badauz beste gauzaren bat, lakinki agian entzungo dugu, eta Kataluniako la pegatina, eureke kafeantzok ere hon dire.
Egon ziren eta errati honetan ere bai. Errati
eta rakazta hundie, gainera, zandoste bai. Beteta gonzala, kontzertua.
Jendea kampuan, antza denez.
Kampuan, bai, hori entzun dut. Bueno, Ramones, The Root of the Ramones, be, entzungo dugu agian, alentua zan, bueno, badauz gauzatxo beran, bai, hazi
horren beste egin behar dugu, egin behar dugu, Pedro, az gaitezen.
Bai. Bueno, Peter Hamilekin hasiko gara, esan dugun moduan, Inglaterrako musikari fin hau, Laster Bilbon, berriro ere, Laster Bilbon izango dugu, BBK aretoan kasu honetan, hilaren 25ean, hilaren ia bukaeran, disko batetik, bueno, ekarri ditugu hainbeste disko, zera, Peter Hamilenak, eta, bueno, amen, grabiedadearen arazoak.
Mikrofonarekin, gara, zaizkiu.
Bueno, badago.
Disko tartean, hemen irudirik ez dagoenez, disko tartean diskoak mugitu ditugu, eta mikrofona pixka bat lurrera erortzeare onda.
Bueno, Peter Hamilen diskotik hori, kaleratu zen, aspaldian, 1988 da, disko hori, eta bertan zegoen Stupid izeneko kanto, hori, entzuko duguna.
Gotta do something. Nobody understands it. How come we're all fingers?
Peter Hamill bere This izeneko diskoarekin ba lagundu diguna, soinugelako atea zabaltzen eta lehenbiziko notak ekarri dizkigu berak. Pedrok aurreratu digunez, asko dira gaurko gonbidatuak, batzuk asko taldean barruan hauek diren bezala eta oso arrakastatzuak ere, Lakinkibit daukazu horrezkuetan, ez da, Pedro?
Bai, Lakinkibit disko barria, euren laugarren diskoa azkenean.
Oso... Hemen eduki genituen, hauek ere, horatzen zara.
Bai, oin urte batzuk, segurazkin lehenengoko diskoa kaleratu
bai.
Eta, bueno, eurek bihurtu dire Kaspa disketxean, Kataluniako disketxe honetan, nola baite, ikurrik eta hondiena, agian, eta Katalunian bertan oso, Katalunian, eta Kataluniantik atbe, bihurtu dire, lako talde, esangoratxu,
eta... Por, barkatu, bai. Pedro, ni egon berria bainez, zuporretan Katalunia bai. Alde horretan, eta konturatu naiz talenguan gure teknikarerekin, Ibonekin komentatzen genuen biok, bai. Katalunian manutxauk eskola oso bat utzi du, hor fusibaren, bai. Baina ez bakarrik alako talde profesionalen artean, kale musikaren artean ere, mm-hmm. ba, diru eske kantatzen duten hoien artean ere, ez dakizu zenbat talde ikusi ditudan, honen estilokoak, eska, rumba, fusio, jaza, bako fusioa egiten bai, duten dut, taldeak.
Bueno, Manu Txaorekin, berarekin gertatu den moduan, azken finean Manu Txao Parisetik dator, ez dakit bai, Bartzelonan bai. Ondino bizi den, baina bueno, Bartzelonan
zen, bai.
Eta musikari asko, Afrikatik, Afriketorretakoak, Ameriketatik, eta Europa inbeste legoetatik, joan dire horra, ba, bueno, ba, Parisera edo Londresera joaten den moduan, eta bihurtu da, bueno, beti zin da kultura...
Musikaren kultura maian, hiriburu bat, ez da?
Hiriburu bat, Europako hiriburua, benetan Barcelona, ez da? Baina nik uste dut momentu honetan, eta herri musika, ze, gure historia, gure kontu honetan, dudarik gabe olako, zera, leku esanguratsu, Europa maian. Eta gainera, ba, bueno, ba... Esparro batzuetan, adibidez, Kataluniako taldeak, orain gitzira artez dire igual izinain importanteak, baina badire gaur egun pop inguruan, esate baterako, rock eta pop inguruan, ze jazz inguruan, arazori gabe eta kantotoreak eta bat.
Aspalditik, bai.
Eta, bueno, ba, lehengo gunean egon nintzen atara zuten Katalunian, Raimon Jule Institutuak uste dut atara zauen katalogo baten, olako, osea, Katalunian estiloko, osea, estilos zer dagoen, eta, bueno, ba, benetan aberastasun handia dago eta pop eta rock munduetan gero eta gehiago be bai esan barik zuk aipatu duzun moduan nolako mistura
musika
honetan dudarik gabe eta bueno ba orain gitzi izan genuen gainera Berton Cafe antzokian La Pegatina taldea eta bueno ba badao Zulu 1930 laster entzungo ditugu biak gaur be baina momentuz Lakinki gazibiko gara Massive Underground da euren laugarren CD-a, laugarren grabazioa, eta disko honetatik aukeratu dugu Love Online izeneko kantu bat.
Sailing non-stop, but you don't feel tired. Days go by and you hang up on the wire. Online. connecting lovers to make them arise. New feeling of loving your heart. Well, really is more in your head. Just connecting to the net. Please let Google do the rest. Concentrate on having good connection. Sailing non-stop, but you don't feel tired. Days go by and you hang up on the wire. Online, online, let you see my profile, profile. Let you see my profile. Online, online, let you see my profile, profile. Let you see my profile.
Bueno, ba, horiek izan dira, eh? La Kinky Beat taldeko lagunak, hemen izan genituenak ez duzenan, eta gaur, ba, teknikaren bidez, beren musika ekarri digutenak. Pedro, gaurreratu digu lehen, Kanadako kantari handi bat.
Bai, baina, oker, bueno, gauza, okerra izin da, esatea, Kanadakoa dala, ez da kanadiarra, ez da kanadiarra, baina bai, bueno, bestedik bada kantari handie, egin zan batez be oso ospetsua orain urte batzuk, ba, bosei urte, bai, 2006an izin zan Half the Perfect World zedea, kaleratu zanean, eta momentu horretan, eta disko honekin hain zuzen, egin zan benetan ospetsu, ez da, romantic masterpiece idatzi zute moio aldizkarian eta hankat aldizkarian zute effortless sophistication, beraz kantari sofistikatu bat, baina oso romantikoa nola baita, eta jazz mundure hurbiltzen dan kantaria, jazz musika egin barik, magizue nola baita kantari hauek, Diana Krall bebai izin da aipatu alduguna, edo
Nora Jones,
edo Nora Jones, bai, Nora Jones hemen daukadan bestea, estilo horretatik Marianne Faithfull be bera ez da hain urrun gauza batzuetan.
Behar bada gordinagoa besteak baino Marianne Faithfull, baina
bai, abotza den kontu eta bai, eta bueno, rock mundutik dator kasu horretan, baina bueno, azkenean elkartu egiten dire olako lurralde batean, eta bueno, aukeratuko dugu kantu pare bat, lehenengokoa Everybody's Talking, oso kantu famatua, Fred Neilek idatzi zauen, gero Nilssonek egin zauen berzinorik eta famatuena.
Cowboy filmeko,
hori da. Midnight Cowboyen pelikulan izin zan oso esanguratsue kantu hori. Entzuten zan nik uste dut eurek John Boyd eta Dustin Hoffman autobusean iraten zirenean entzuten zan kantu hori. Orain entzungo dugun berzioa ezberdina da nahiko, eta bueno, Madeline Peiruren abotzean entzungo dugu Everybody is Talking.
People stop and stare,
Jazz erara kantatuta, abestuta, alako ritmo geldoan, pausatuan eta edarrean, ba, hortxe geneukana gogoan denok daukaguna, ba, pop erakoa da, eta horra orain jazzean nola ekarri digun Madeleine Peiruk. Berarekin jarraituko dugu.
Beste kantotxu bat, diskonetatik be, gero Bare Bones atara zauen geroago, baina ni The Perfect, Half The Perfect Well, hori da Leonard Cohenen kantu baten izena be, diskonetan dagoena, baina bueno, entzuko duguna Serge Gainsbourg kantua, da, La Javanese, oso kantu famatua, paristar honek egin zauena, hilda, zoritxarrez, Gainsbourg, orain urte batzuk, baina ba, denboraz gero eta gehiago miresten du berak egindakoa, eta hainbeste kantu ederrak egin zituenak zer Gainsbourg, eta bueno, La Javanez edo izin zan hauetariko bat, ezagunetarikoa, eta bueno, ba, orako talde handi bateaz egiten dau Madeline Peru, disko honetan, hemen beste kantuetan lau bost musikari dauz hemen, ja, bederatzi gehi, zera, arizko laukotea ere bai, bibolin, biola eta txeloarekin, eta oso ekoizpen polita lortzen dauena berak kantu honetarako.
Pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la japonaise. Chanson.
Ba, gaur ezagutu eta gustatu egin zaigu asko, eh? Madalene Peiruren emaitza hau, disko hau, atera duena. Oso kalitate honeko diskoa, Pedro, eta ahots edarreko kantari, ez da gustu handikoa. Bai. Kantari ere igarri egiten zaie gusturik duten ez duten, eta honi adibidez Madaleni
bai.
Tempus oieke kontrolatzen igarri egiten zaio kantari handia dela. The Half of the Perfect World izeneko bai. Diskoa, atera digu berak.
Bai, eta kontzertua, lehen esan dugu Bilbon egongo dala, ez dugu esan lekua, ez dut uste sarrerik, bueno, agian bada, ose, baina ez dut uste dagoenik, ze aspaldianik egon dire salga eta segurazki agortu da, areto ez daina handia beda, areto hori Bilboko, ose, entzen da, Filarmonika.
Bai.
Filarmonika aretoan izingo da, hilaren 19an, ostegun bat da, eta bueno, agian ez da lekurik eta honena, hau oso, nik ustut oso musika aproposa izango litzateke olako, ez dakete kafetegi ez da hitz, ez da, baina olako klub batean
entzuteko, bai, bai,
sinema toki batean baino, baina bueno, ba, kasu honetan filarmonikara etorriko da Madeleine Peiru, eta bueno, zuzenean, parada izango dugu entzuteko. Orain gitzi izan gendun kafean antzokian La Pegatina taldea, Kaspa disketxekoa,
betekada esan dugunez, jendea bai. Zain kanpoan sartzeko, zain bai, bai. Sartu ezinean.
Eta talde nahiko barria da, ez dakitia euren lehenengoko diskoa den, baina
gazteen oso, oso gustokoa, gazteen bai. Artean, musika freskoa laia egiten dutelako agian.
Bai, hemen esaten zuten, karo, guk igual ez dugu ezagutu taldea, pues, agien hain gazteak ez garelako, esaten dute, ze, hau zedala, hauetariko talde bat, zera, benaunaldi 2.0ko benaunaldikoa, dinote, Facebooken esate baterako, 60.000 inguruko dela euren fan kopurue, karo, guk igual ez gara enteratu, baina gazteen artean, interneten bitartez La Pegatina eta horrezegatik gero, ba, horrelako gauzak, ez da, txiripaskoa ez dago ezer, eta hainbeste jente egon bazan, jendea geratu zan kalean, esan duzun moduan, betikada itxelezkoa. Bueno, hau hirugarren diskoa da, eurena, hemen daukaguna, La Pegatinaren Xapomelon izeneko disko hau, eta bertatik aukeratuko dugu kantu bet, muérdeme izeneko kantua.
Por si acaso el fracaso no nos deja volver, no olvidemos la aventura del ayer, malviviendo del cuento, dejando de sentir aquello por lo que estamos aquí. Peliculeamos por no callar, comiendo carreteras sin parar, a desayunar, una de cal y una de canela, las historias que van a venir, habrá que romper alguna cadena de esas que se ven venir. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin aliñar, muérdeme y ya verás si me pierdo. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin aliñar, muérdeme y ya verás si me pierdo. Quien la sigue la consigue, y lo nuestro suma y sigue, y un tigre con las zarpas de cartón. Aire, aire, que vamos tarde y aquí nadie disimula. Aire, aire, y te contaré cuáles son mis dudas. Crónica de una suerte no anunciada con antelación, que nos llena los bolsillos de esperanza. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin aliñar. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin aliñar. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Será pa' tanto si resucito con cada espanto. Tampoco será pa' tanto si yo lo aguanto.
Si yo lo aguanto.
Tampoco y luego tanto. Y luego tanto y tanto y tanto. Tampoco será pa' tanto si yo lo aguanto.
Vamos a comernos el mundo.
Vamos a comer el mundo.
Bueno, hauek izin dira, la pegatina, oin gitzi, onziren, Berton Kafe antzokian, betekada egon zan, eta bueno, aregiago izango duguna, datorren astean, amalauan, hilaren amalauan, ze amaiz Bilboko taldea, euren azkenengo diskoa, era izeneko euren azkenengo diskoa Bilbon orkestuko dugu, Kafe antzokian, eta negua joan da eta disko horretatik entzuko dugu orain. Ya preste dagoen bada. Bueno, ba esan alduguna da sea maizen azkenengo disko honetan hartu duten bidea, naiz eta guztiz apurtu ez aurrekoarekin, bai zera nolabait sofistikatu egin dala pitxin bat euren sonoridadea, euren kantaera, eragin ezberdinak egon dire zera honetarako, eta bueno, a ver, ya prestagoen entzuteko. Bueno, arazoen bat izan dugu. Bueno, beste zera bat hartuko dugu. Bai, egingo duguna izango da la pegatinaren beste kantu bat ipiniko dugu, eta bitartean saiatuko gara konpontzen zea maiz kantuarekin izan dugun arazotxo hau. Orain entzungo dugu berriro la pegatina, hau da euren azkenengo zera, zede honetan zegoen eta lehenengoko kanta, la sorrantxera izenekoa.
Pasatzeko, dantzarako egina, ta disfrutatzeko. Nongo azaren edo, orain txenon zauden, kontutan hartu gabe, elkartu gaitezen. Han eta hemen, zuek eta gu, oso mozkortuta baituko dugu. Jai eta dantza ezin gelditu, denon batera jarraitu. Han eta hemen, zuek eta gu, oso mozkortuta baituko dugu. Zaneten gabe, betigu baten batek nahi gaituko ditu. Irri barre eginez erantzuten dugu. Han eta hemen zeketagu, oso mozkortuta amaituko dugu. Jai eta dantza ezin gelditu, denok batera jarraitu. Han eta hemen zeketagu, oso mozkortuta amaituko dugu. Jai eta dantza ezin gelditu, denok batera jarraitu.
Lehen aipatu dugun fusio horren, astura horren erakusgarri, ba hizkuntzen aipamen egin daiteke, ezta? La pegatina taldekoek disko honetan katalanez eta espainolez ez ezik, gallegoz ere badaukatelako kantu bat eta euskaraz beste bat entzun berri duguna, ez zuzen ere Jai eta dantza. Eta irakaslaren bat erabili dute hauek, eh? Ze ahoskera nahiko zuzena daukate, ez dute akats handirik egiten hitzak ebakitzerakoan euskaraz ari direla. Bueno, ze amaizekin arazo txori eduki dugu.
Baina, konpondu egin dugu, konpondu egin dugula, izin da akats txiki bat izan dugula, baina bueno, oin dana prest eta lehen izan dugu moduan negua joan da eta entzuko dugu. Ze amaizen azkenengo diskotik atara dugu kantu hori, eta
Bideo egin dute, eta bizitak, 50.000 bizita inguru, oso polita, benetan, ikusi ez baduzue lagunok, ikus ezazue, negua joan da, zea maiz sartuta, hor agertzen da neska bat, oso alaia, oso atsegina, zeinuen hizkuntza horren bitartez, kantunen hitzak antzesten dituena. Benetan, lan bikaina horretan ere egin dutena.
Bezarkatzen nahi
Ni ziur nago koherentziak beti bideak zabaltzen dituela musika egintzen eta beste edozein esparrutan eta zea maizeko taldeek bide batean sinetsi izan zuten hasieratik bide horri koherentzia handiz eutsi egin diote eta azkenean heldu beharrekoa arrakasta errekonozimendua heldu egin zaie eta orain ba puntaren puntan gailurrean daukagun taldea da, ezta Pedro?
Bai, 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 egia da. Ez da izin gauza bat egun batetik urrengora, esan nahi dut aurretik egon dire beste, ez dakit, bost disko edo gutxienez, baina momentu honetan nolabait olako zera salto kualitatibo handi bet egon da kasu honetan talde honen ibilbidean eta bihurtu dire, nik esango nuke, Euskal Herriko taldeik eta arrakastatxonetarikoa momentu honetan. Eta bueno, ba, oso jarratzaileak posi dauz, beti izan dituzte jarratzaileak, baina nik uste dute
olako urrezko
momentu baten dabiz.
Eta arrakastauri oso merezita
duzak. Ba, benetan. Bueno, Sharon Jones and the Dub Kings, hauxe da talde bat, soul estiloko taldea. Sharon Jones ez da gaztetxo bat, egon da mundu honetan, soul musika mundu honetan luzaro. Eta I Learned the Hard Way gainera jarri diot azkenengo disko honi, CD honi. Nik ikasi nuen, baina ez era errez batean, baizik eta era gogor batean ikasi nauen, dino Sharon Jonesek. Eta disko honetan badauz 12 kantu, soul inguruko, soul estiloko kantuak, eta hau da The Game Gets Old, jokue zarra bihurtzen da izaniko kantua.
I'm back in the ring with my boxing gloves. So I'm gonna feel some pain. Now how many times can I lose this game of love? I had a love who played with my soul, and it hurt so bad. Shooting an arrow with aim. Who knows where it'll fall? Now my cards on the table. Win, lose, or draw. Just a memory of
Soinugela. Pedro Elias Igartua musika dituaren irratsaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
Look at how long she gone, look at how long she stayed. Look at how long she gone, look at how long she stayed. She's a rolling stone, she'll roll back home someday. She's a rolling stone, she'll roll back home someday. When it's train time nine, I thought I heard it blow. When it's train time nine, I thought I heard it blow. And run, bring my suitcase, please, and let me go. And run, bring my suitcase, please, and let me go. All the train rolled up, stopped and made too lonesome blow. All the train rolled up, stopping me to lonesome blow. And come kiss me goodbye, my time done come to go. And come kiss me goodbye, my time done come to go. When the train rolled off, she waved her hands at me. When the train rolled off, she waved her hands at me. I looked out the window, friend, as far as I could see. I looked out the window, friend, for as I could see. All the time I seen her standing on the station crying. All the time I seen she standing on the station crying. Please she told a friend, "Yon go that man of mine." Please she told a friend, "Yon go that man of mine." I don't mind him going, he's going and leave me here. I don't mind him going, he's going and leave me here. Got to go back home, sleep all night by myself. Got to go back home, sleeping all night by myself. Ain't no child feel lonesome when your biscuit roller's gone. May no child feel lonesome when your biscuit roller's gone. You climb in your bag, don't cry by yourself alone.
You send in your bag, don't cry, by yourself alone. Crying in love, make a fool, man, wish he's dead and gone. Crying in love, make a fool, man, wish he's dead and gone. Cause that woman he loves, she's gone and left him alone. Cause that woman he loves, she's gone and left him alone. I look like I seen him in 6 long months today. I look like I seen her 6 long months today. Ain't the nerve, make a fool, man, grave got walk away. Ain't the nerve, make a fool, man, grave got walk away.
Eta orain historia heldu zaigu bigarren ordu honetan, Wilkins aita semeak izango baititugu protagonista programa amaitu arte. Eta aita Robert Wilkins daukagu entzun duguna, oso historia bitxia duena, ba, alderantzizko bizitza, esango genuke, normalean gertatzen denaz bestaldeko bizimodu bat eukizuen gizon honek, eta garai bateko blusa egin zuena entzun berri dugunez, baina Pedrok jarraian kokatu egingo digu musika mota hori eta bai. Artista hau.
Bai, bai, Robert Wilkins oso blues jole, lehenengoko belaunaldikoa, hogeiko amarkadan, pasaren mendearen hogeiko amarkadan, aritu zen.
Beraz, ia orain dela ehun urteko musikaz ariara.
Bai. Mila bedatzen eta 1928an hasi zen kantuak grabatzen, eta 1925an egin ziren lehenengo azkenengo grabazioak, bueno, baina lehenengoko garaikoak, Gero gizona bueltatu zen, eta bueno, ba, bai, Robert Wilkinsen ibilbidea oso bitxie da, Ahztuta geneukan bluesman hori, naiz eta Memphis estiloko zera, Memphiseko blues eskola horretan Robert Wilkins garrantzitsunetarikoa izan, bueno, oso aberatza izan zen Memphis blues garaian, eta geroago bebai, nolabait, herri hiri ezberdinetan esan aldugu rock and rolla jaio zala, baina segurazki Memphis beste edozein herri edo hiri baino eskubide gehiago duko esateko, gurea izin zen, rock and rolla gure produktua izin zen, azken finean Memphisen gradatu zen lehendabizikoz, bai Ike Turnerrek, bai Johnny Cassek, Jerry Lewisek, Elvis Presley, ia guztiek lehendabiziko grabazioak egin zituzten Memphisen. Baina bueno, aurretik zera, mendearen hasieratik Memphis izin zen oso leku esanguratsua. Eta bueno, Robert Wilkins esan jaio Memphisen, baina urrun bez, Hemen daukagu datu batzuk artikulu batetik, nik idatzitako aspaldian blues aldizkari batentzat idatzi nuen orain 20 urte edo artikulu hau apur bat aldarrikatzeko hain ezaguna esan Robert Wilkins, baina benetan merezi zauena. Garai hartan gainera oso gatza zen topatzea bere kantutegia, jatorrizkoa batez be, hemen agertzen dire kantu guztiek garatu zituenak garai hartan, baina orain askoz errezagoa da, eskuragarri da, bueno, alde batetik interneten, eta gero sede batean, Master of Memphis Blues kutsetxo batean, hor batu egin ziren kantu guztiak, 17 izin ziren grabatu zituenak, eta guztiek dauz CD honetan. Bueno, bera jaio zen 1886an, urtarrilaren 16an, eta hirie bere lekua, bere jaio herria izin zen Hernando izeneko zera, lekua, Mississippi estatuan, Soto konterrian, hori dago autopista baten, zera, autopista baten gainean, alboan, berrogeita amabosgarren autopistan, eta azken finean Memphis naiz eta ez Mississippin baizik eta Tennessee egon ez dago urrun, hain zuzen, 22,000 besterik ez dauz Hernandotik zera Memphisera. Lurralde hori, Mississippi estatuko lurralde hori, Hernando ingurukoa, oso aberatsa izan da, eta bada gaur egun, ere bai, bluesari begire, da zonalde menditsu bat, gero Mississippi estatuan beste leku batzuetan oso laua da, erreka Mississippi, erreka arraldoia pasatzen da hortik, eta oso laua da, baina badago, ba beste alde bat menditsuagoa eta bertan dago Hernando eta bueno ba zera Hernando herritik edo zonalde horretatik Frank Stokes, Jim Jackson, Joe Calicott, Buddy Taylor, Garth Laker hemen dauz ba dozena batia bluesmanak guztiak sortu ziren eta gainera
inguru
sortu ziren bai mila bueno, 19. mendearen azkenengo bi hamarkadetan jaiotakoak eta guztiak logikoki Memphisera joan ziren. Memphis esan du moduan bakarriko 22,000-etara dago.
Bartan,
eta Memphisan leku bat nun musikari moduan zera lana izan zuten, ezta? Memphis izin zan nolabait leku bat nun kotoiaren negozioa antolatzen zan, horra eroaten zan kotoia, gero hortik trenbidearen bitartez banatzeko zera lantegietara eta bar eta hor zegoen kale bat, zegoen eta dagoen baina aldatu egin da guztiz, ez da Bill Street izenekoa, Bill kalea esaten dute Main Street izin dela beltzen zat musikari begira batez be, bai blues, bai gospel, bai jazz musikari begire, eta kale horretan egon ziren hainbeste zera aretoak eta klubak eta tabernak eta putetxeak eta bar garai hartan, gaur egun hori dana aldatu egin da eta orain ja ez da beltzen kalea, orain bihurtu da Memphis zera hiriaren erdigunean holako kale moderno, kale horretan be zegoen San Studio famatuak, San Philipsenak eta bar. Baina bueno, gu gabiz arinago gabiz 20. mendearen hasieran eta horra, zera, abiatu zen Robert Wilkins eta hainbeste jotzaile eta Memphisen bertan izan zauen aukera, ba, grabatzeko. Bueno, entzun dugun kantua, lehenengoko bi kantu, entzun ditugunak, grabatu egin ziren iraiaren 7an, ostiral bat izin zen, 1928an, Memphis irian. Hauek grabatu egin ziren hotel batean, normalean estudiorik ez egoen, horrelako lekuetan, joaten ziren normalean Chicagotik eta New Yorketik etortzen ziren teknikariak, euren zera grabatzaile grabatzeko makinekin, eta egiten zuten esan alokatu gela bat hotel batean, eta hiru edo lau egunetan pasatzen ziren hortik ba, dozenaka kantariak, ez bakarrik blues kantariak, country kantariak bebai,
eta bartan
grabatzen zuten batu hainbeste grabazioa eta gero bueltatzen New Yorkera zera eta atara kantuak, ezta. Bueno, egun horretan iraiaren 7an grabatu egin ziren hiru kantu. Bi entzun ditugu. Hobeto esan da bi kantu grabatu ziren. Entzun duguna bi zatitan gero agertu zen Rolling Stone izeneko kantua. Zati bat alde batean eta diskoaren beste aldean bigarren zatie, baina kantu bakarra zan. Eta gero I Told My Rider izeneko beste kantua grabatu zauena bebai bi aldetan sartzekoa, pues hori zoritzarrez desagertu eginda. Ezan kaleratu, momentu hartan gu badakigu ze teknikariek apuntatu egin zuten, grabazio hori egin zalako, baina ezan kaleratu eta desagertu, galdu egin zan. Eta gero, urrengoko egunean, iraiaren 8an, beste kantu pare bat grabatu egin zituen, leku berean, hotel berean, Robert Wilkinsek, baina gero, kantu hauek ez dire desagertu, kaleratu egin ziren 1922an. Rolling Stones kaleratu zen urte hartan, 1928an, grabatu egin ziren, eta hortik ba, hilabete pare batera kaleratu egin zen disko hori, Rolling Stone izenekoa, baina orain entzungo dugun kantua, Yale How Blues, beraz, espetxearen bluesa izenekoa, hori kaleratu egin zan laurte geroago. Baina grabazioa berez bere lehenengo kursezinu egin egindakoa izin zan.
I look like I can see Trevor in the air. I look like I can see trouble in the air. But it only here finished Trevor everywhere. Now I wish I'd listen at what my mother said. Now I wish I'd listen at what my mother said. I wouldn't have been bound down in this trouble today. Now I'm not in jail with my face turned to the wall. Now I'm not in jail with my face turned to the wall. And that woman I loved, friend, she was the cause of it all. Now the judge gonna sentence me, Nick Clay's gonna write it down. Now the judge gonna sentence me, Nick Clay's gonna write it down. So that gives me a feeling I'm fixing to leave your town. I got something to tell you just before I go. I got something to tell you just before I go. Getting out of trouble this time, woman, I won't do wrong no more. Or the judge gonna give me 6 months on the road. Or the judge gonna give me 6 months on the road. Woman, I can't stand it. God in heaven do know it. But I don't mind going. I'm going in, did you hear? But I don't mind going. I'm gonna leave you here. These men gonna mistreat you, God knows they don't care. I wanna tell you this just before I go. I wanna tell you this just before I go. When I come back here, woman, you're gonna have me some more.
Duela ia egun urteko musika entzuten ari gara, orduko bluesa Memphis aldekoa Mississippi bainaren ertzeko musika, bertako jendeek, bertako biztanleek egiten zutenak, gehienak haietako asko behintzat beltzak, eta beltzoiek sortu eta garatu izuten blues modu hori, musika egiteko modu hori. Dena den, Pedro, esan berri diguzunez,
bai.
Bluesa ez da beti izan alako tristeziaren musika, ez da?
Ez beti. Baina,
ez beti, baina izan bada.
Baina bai Robert Wilkinsen kasua, hemen den moduan, hemen gaiak dire banaketa, iesa, galera, eriotza, espetzea, horrelakoak dire Wilkinsen kasuan, ia kasu guztietan, blues guztietan, 17 grabatu egin zituen, ba, gaia hortik dabil, ez da? Wilkins gainera esan olako, zera, konzesinarik egiten zauen musikaria izin zan, Jim Jackson esate baterako, askoz famatua bihurtu zan, Jim Jackson jaio herria izin zan Hernando bebai, Memphisera joan zan, eta grabatu egin zauen Kansas City Blues, hogeita zazpian, eta kriston arrakasta izan zauen, milioi bat disko saldu zituen Jim
garai
Jacksonek.
Hartan.
Garai hartan. Baina, kontua da, Robert Wilkinsek esaten zauen kantu hori, Kansas City Blues izeneko kantu hori beraren azala. Hori esaten zauen berak, ez da. Baina berak ez zuen grabatu kantu hori, eta nola bai Jim Jacksonek lapurtu egin zion kantua, eta grabatu egin zauen. Robert Wilkins zuen sorte handi izan zentsu horretan, esan dugun moduan, beste blues jolek egiten zutena zan, zuzenean olako, zera, prestak tontokeriak, jo gitarra ahoarekin, jo gitarra bizkarren atzeko partean, saltoak egin, ez dakit, ba, bueno, Howling Wolfek egiten zaren moduan, ez da?
Honek ez daukan alako graziatik, ez da?
Ez, Robert Wilkinson tipo serio bat, jesartzen zan, aulkian eta egiten zaren blues entzuten ari garen moduan, gitar joleona zan, besteak baina asko sobeagoa, baina esan olako showmana, tipo bat, showmana. Ibi esan bebai besteak moduan vaudeville eta mistrel showsetan, eta segurazki medicine showeren batean parte hartuko zauen be Memphisen, baina bere esparru musikala serioagoa izin zan. Eta bueno, bitxie da, gizon honek zuen sorterik izan musikari moduan, eta bueno, egia esan, gero azalduko dugu be, zelan 2012an grabatu egin zuen bere azkenengo bluesak, eta hortik itxira desagertu egin zan blues mundutik, damutu egin zan nolabait, egin zan reverendoa, zabaldu egin zuen eliza bat, eta hortik aurrera inoiz ez zuen berriro ere kantatu blues bat. Kantuak ez ziren aldatu izin zirenak, itzak aldatu ziren. Baina, kontatuko dugu gero historia osoa. Orain entzun dugun kantua, guk ezagutu dugu, guk esan nahi dut rock saleok, ezagutu dugu kantu hori Rolling Stones taldearen bitartez. Beggar's Banquet disko ospetsu horretan, bazegoen kantu bat The Prodigal Son izeneko kantua. Eta The Prodigal Son, seme galdua, hori Biblian testamentu barrian, ez da, bai, testamentu edo testamentu zaharrean dagoen parabola bat da, ez da, eta oso ezaguna, zelan seme bat joaten da etxetik, eta beste bat geratzen da etxean, bere aitagaz, eta bueltatzen danean galduta egondana hain luze, bueno, aita postu egiten da, eta danatarik emoten dio, eta bestea dabil jeloskor, eta aitak esaten, no, eske, zu beti egon zadan irekin, baina hau zebeitu, galdua zegoen, bueltatu da, postu, bueno, ezaguna da, parabola hori, horretaz, egin zuen kantu bat Robert Wilkinsek, baina egin zuen kantu hori, geroago, reverendo bihurtu zanean, eta Rolling Stones taldeak lapurtu egin zioten kantu hori, izen aldatu barik, Prodigal Son ditu egin zioten kantua, ipini zuten Jagger eta Richards diskoan, eta inoiz ez zuten zera, dolar edo libra bat bez ordaindu Robert Wilkinsi, eta Robert Wilkinsek eskatu bez, ez zuen interesik rock mundutiko zaurrun zegoen, bera zegoen eliza munduan, baina bueno, hori probetsatu zuten Rolling Stones taldea, ez da bakarra, egin dute horrelakorik bat baino gehiago, eta ez bakarrik eurek, beste rock musikari batzuek egin dute, bakizue, hori beti egin aldana da, aldatu hitz bat, aldatu zera bat, nota pare bat, eta gainera kantua erregistratu barit zegoenez, ba, azken finean editatzeko, kantu moduan, ez grabazioa baizik, eta kantu komposizioa, erregistratu barik baldin badago, ba lapurketa egin alda, eta gainera legala da.
Ez da lapurketa.
Bueno, ba, kantu hori hasieran grabatu egin zuen 1929an Robert Wilkins, eta orain entzungo dugu kantu hori, baina entzungo dugu ez The Prodigal Son, entzungo dugu doinu hori, The Prodigal Son kanturakoa erabiliko zauena geroago, baina 1929an berak grabatu zauen moduan. Hori izin zan kantu bat, baina lau grabatu ziren egun hartan, iraian, berriro, urte bat beranduago, iraiaren 16an izin zan, Peabody Hotelean, Memphisen, eta arratsalde hartan lau kantu grabatu egin ziren. That's No Way to Get Along, hori ez da ibiltzeko modurik izeneko kantua, izin zan blues hori, oso blues bitxia, musikari begire, doinuari begire, ez da blues estandar bat, oso kantu arraroa da, egin zauena Robert Wilkinsek.
Friend, sit down, tell my mom I'm going home. Sit down and tell my mom I'm going home. Sit down and tell my mom, 'cause there's no way for me to get along. These low down women, mama, they treated you our boss on wrong. Mama treated me wrong. The low-down women, mama treated your folks on wrong. The low-down women, mama treated your folks on wrong. And there's no way for them to get along. They treated me like my poor heart was made of a rock of stone. Mama made of a rock of stone. Treat me like my poor heart was made of a rock of stone. Treat me like my poor heart was made of a rock of stone. And there's no way for me to get alone. You know that was enough, mama, to make your son wish he's dead and gone. Mama wished I was dead and gone. That is enough, make your son, mama, wish he's dead and gone. That is enough, make your son, mama, wish he's dead and gone. 'Cause there's no way for him to get alone. It's heard on the roadside. I cried alone, all by myself. I cried alone by myself. I stood on the roadside and cried alone by myself. I stood on the roadside and cried alone by myself. But there's no way for me to get alone. I was wanting a train to come along and take me away from here. Friend, take me away from here. Some train come along and take me away from here. And there's been no way for me to get alone.
Wilkins aita semeak aurkeztu ditugu, esan aipatu ditugu hasieran, eta ara, baitira, Robert aita eta John semea. Eta Pedrok berrikitan aipatu digun kantua, The Prodigal Son, seme galduaren berzioa, John zerak Wilkinsek eskainiko digu bere diskotik, ezta? Eta disko hori Reverend John Wilkins, You Can't Hurry God, izeneko diskoa da.
Bai. Bai, kontua da, nik nahi nuena zan Robert Wilkinson versio bat ipini, kantu honena, ja garai garai erlijiosoan egindakoa, baina hori vinilo batean dago, ez ekarri dudan beste kompakto batean, baina bueno, ez dago arazo handirik, ze gaur izango dugu bai aita, bai semea, lehen esan dugu moduan, hemen aita semea elizan daude. John Wilkins, reverendoa, musikaria da, eta musikaria izin da, aspaldidanik, bera jaio zan bebai Hernandon, eta ez Memphisen, bere aita jaio zan lekuan, baina gehien bat bizi da Memphisen, bere aitagaz, Eliza gizona, izin da. Musikaria bebai, hemen dauz zera, gitar jolea izan da, aitaren gandik ikasitakoarekin, bueno, nahiko izan zauen, John Wilkins, zek eta 1975 esate baterako egon zan Obi Wright soul kantariarekin You Are Gonna Make Me Cry kantu famatu hartan gitar jolea bera izin zan, baita gospel kantariekin 70ko hamarkadan. Zan nahi dut John Wilkins izan da musikaria aspaldi danik, gizona ez da gaztea bat ere, baina disko hau You Can Harry Got jainkoari ezin diozu presa gaibiltzea, nola bai dizingo ditzateke gaia, ezin diozu prisa sartu jainkoari. Disko hau kaleratu egin da orain hilabete pare bat, eta bueno, ba, mundu honetan, blues eta gospel munduan, ba, kriston harrera izan dauen diskoa. Robert Wilkins, mito bat da blues munduan eta gospel munduan, eta John Wilkins ez da probetxatu dauela aitaren zera, bere disko oso disko sendoa egin dau, You Can Harry Got izeneko disko honetan, eta bueno, sorionez hemen badaukagu Prodigal Son kantu batzuk ez guztiak, kantu gehienak dire berarenak, baina badago kanturen bat aitarena, batez ere Prodigal Son esan dugun kantua, berak Robert Wilkinsen komposatu zuen That's No Way to Get Along izenpean, gero gospel kantaria egin zanean aldatu egin zituen hitzak eta adaptatu egokitu egin zauen kantu doinu horretarako, de Prodigal, seme prodigo, seme galduaren parabola hori, eta semeak aitaren gandik jasotako kantu hori egingo dau orain, bere azkenengo disko honetatik, hau grabatu egin da pasaden urtean grabatu egin zan, eta bueno, diskoa oso arrakastatxoa izin da.
Prodigal son left home by himself, home by himself. Where prodigal son left home by himself. Where prodigal son left home by himself. And that'll be a way to get along. So I'm going to tell my father all of mine today, all of mine today. Gonna tell my father, give me all of mine today. Gonna tell my father, give me all of mine today. And that'll be a way to get along. Well, the poor boy got all he had. He started on down the road, started on down the road. Got all he had. He started on down the road. Got all he had. He started on down the road. And that'll be a way to get along. So I'm going somewhere out in this world, and God help to know, and God help to know. Going somewhere in this world, and God help to know. Going somewhere in this world, and God help to know. And that'll be a way to get along. With a poor boy got away from home and spent all that he had, spent all that he had. Got away from home and spent all that he had. Got away from home and spent all that he had. And that's no way to get along. Well, he spent all he had, and a fame will come in the land, fame will come in the land. Spent all he had, a fame will come in the land. Spent all he had, and a fame will come in the land. And that's no way to get along. I believe I go out in this world, I'm myself to some man, I'm myself to some man. Born when it were, and I'm myself to some man. I believe I go out, I'm myself to some man. And that'll be a way to get along. What if man told him, I give you a job, or the famous wine, or the famous wine. I give you a job, or the famous wine. I give you a job, or the famous wine. And that'll be a way to get along. But a poor boy stood there and he hung his head and cried, hung his head.
head and cried. Where the poor boy stood there, he hung his head and cried. Where the poor boy stood there, he hung his head and cried. And that's no way to get along. 'Cause I believe I rise, I believe I go back home, believe I go back home. I believe I rise, I believe I go back home. I believe I rise, I believe I go back home. And that'll be a way to get along. We'll fall down, down the road, as it's far to see, as it's far to see. Fall down the road, as it's far to see. Fall down the road, as it's far to see. And that'll be a way to get along. So I believe that my son, he coming home to me, he coming home to me. I believe that my son, he's coming back home to me. I believe that my son, he's coming back home to me. And that'll be a way to get along. Well, his father ran to him, he fell down on his knee, he fell down on his knee. Well, his father ran to him, he fell down on his knee. Well, his father ran to him, he fell down on his knee. And that'll be a way to get along. Come to crying and praying, Lord have mercy on me, Lord have mercy on me. Come to crying and praying, Lord have mercy on me. Come to crying and praying, Lord have mercy on me. And that'll be a way to get along. What a poor boy told his father, don't you own me as a child, own me as your son. Well, it told his father, don't you own me as your son. Well, it told his father, don't you own me as your son. And that'll be a way to get along. Poor boy stood there and he hung his head and cried, hung his head and cried. But a poor boy stood there and he hung his head and cried. But a poor boy stood there and he hung his head and cried. And that'll be a way to get along. But a father stood there and he called a family round, called a family round. But a father stood there and he called a family round. When father stood there, he called a family round. And that'll be a way to get along. My son was lost, but now he found, but now he found. My son was lost, but now he found. My son was lost, but now he found. And that'll be a way to get along. Well, he told her, servant, go and kill my fattest calf, kill my fattest calf. Well, he told his servant, kill my fattest calf. Well, he told his servant, kill my fattest calf. And that'll be a way to get along. We all sit down, eat and drink, and all be merry and glad, all be merry and glad. We all drink and eat, and all be merry and glad. We all said an eve, we all be very glad. And that'll be a way to get along.
Alako ze monografiko egiten ari gara azken ordu honetan, aste honetako soinu belan Wilkins aita semeak alde batetik Robert eta bestetik John beraien musika entzuten ari gara, blues tradizionala, blues klasikoa, hasierako astapenekoa, nolabait esan, ba alako mina sortzen duen bluesa egiten zuten bi senide hauek, aitak eta semeak. Jarri dezagun bada Pedro Wilkins darrekin.
Bai, bueltatuko gara intzineko grabazioetara, Robert Wilkinsenek egin zituenak. Lehen entzun dugu That's No Way To Get Along, eta bederatzikoa, eta egun horretan grat egin zuen oso kantu bitxie, Falling Down Blues, jausikeran blusa edo izenekoa. Kantu honetan oso, malenkoliaz betetakoa izin ziren bere kantuak, eta kantu honetan esaten dauena larro batzuetan zera Wilkinsek da bitu: I certainly treat you like you was white, that don't satisfy you, girl, I take my life. Beraz, berak esaten dio bere neskari, zuria izango balitz moduan, racismoaren kontua gara jarten, zuria izango balitz moduan tratatuko zera ziola, osea, ondo. Eta ez beltzei tratatzen zuten moduan zuriek. Eta pozik ez bazegoen horrekin bez, bere burua akatuko zuela. Esaten zion bere neskari Falling Down Blues kantu honetan. 1929 grabatu egin zuen, That's No Way To Get Along saio berean, eta beste kantua izin zen moduen oso bitxie, oso doinu bitxie, oso komplikatuak, oso sofistikatuak ziren Wilkinsen kantuak, gitarrari zelan egokitzen zituen kantuak.
Long lonesome road. I'm tired of standing on the long lonesome road, thinking about my baby got nowhere to go. It's far down the road, plain as I can see. It's far down the road, plain as I can see. See the woman I love standing wavering after me. I run to a friend, fell down at her knees. I run to a friend, fell down at her knees. Cry and take me back, baby, God knows if you please. If you don't please, girl, I'll treat you right. If you don't believe, girl, I'll treat you right. Come and walk with me down to my loving shack tonight. I'll certainly treat you just like you was white. I'll certainly treat you just like you was white. That don't satisfy you, girl, I'll take your life. I love you, girl, I will tell the world I do. I love you, girl, I will tell the world I do. And that's the reason you treat me like you do. But go ahead, girl, that will be all right for you. But go ahead, girl, that will be all right for you. I will meet you someday when you down in hard look.
Bueno, hause, entzun dugun kantua, izin da hori, Falling Down Blues. Bueno, ba, kantu guztiak ez ziren estilo horretakoa, kantu tristea, kantu goibelak. Egon ziren kantu ezberdinak, bebai. Bueno, esan behar duguna da, 1920-an, bebai, zenbat kantu, asko ez, beste lau kantu grabatu egin zituen. Beraz, izin ziren, 1988 bi, bat desagertu zan, ez, parkatu, lau, baina bat galdu zan, hiru geratu ziren, 1989 beste lau, entzun ditugu bi, 1990 beste lau, geratu egin ziren, ez dugu entzungu hauek, eta gero, pasatu ziren 5 urte grabatu barik, eta Jacksonen, Mississippi estatuan, grabatu egin zituen, hiru lau egunetan, urriaren 10ean, 12ean eta 14ean, 1925ean, 5 urte geroago, grabatu egin zituen gainontzeko kantuak, guztira izin ziren, ba, dozena bat edo. Eta konkretuki 1925ko, osea urriaren 10ean grabatu egin ziren entzungo ditugun urrengoko bi kantuak. Eta biak oso oso bitxiak dire. Urrengokoa entzungo duguna New Stock Yard Blues deitzen da. Osa oso oso bitxia benetan kantu honetan daukaguna. Owen Jauna izin zen Robert Wilkinsen nagusia, hauek bluesmanak ez ziren bakarrik musikariak, bizi ziren musikaz, baina bebai normalean beste lanen bat bazuten. Eta berak egiten zauen lan entrepresa batean, Owen Jaunaren entrepresa batean, eta Wilkinsen, Robert Wilkinsenek egin zuen kantu honetan olako zera laudorio bat, nagusiaren laudorioa, ba apur bat ba esateko Mr. Owen ze pertsona ona zan, eta gainera kantu horretan esaten zauen mesedez jendeari erosteko enkantetan ataratzen zituen Owen Jaunak bere mandoak enkantetan ba saltzeko mesedez erosteko mandoak, eta hori ze daukago kantu honetan New Stork Jack Blues.
What I got to say, Monday, Tuesday, auction day, say, listen here, men, what I got to say. Monday, Tuesday, Mr. Owen's auction day. Get your money in your hand and don't be long, can't buy from a better man than Mr. Owen. Get your money in your hand and don't be long, can't buy from a better man than Mr. Owen. He's a man that sells, he's a man that buys. I bet you my life he'll treat you right. He's a man that sells, and he's a man that buys. I bet you my life that he will treat you right. When you wake up Monday morning with the stock eye blues, come and talk to Mr. Owens about his good-looking muse. When you wake up Monday morning with the old stock yard blues, come and talk to Mr. Owens about his good-looking view. Come on, man, come on, buy his view. I've been on that path. Don't it look good? Yeah, I know it do. I know he's good, he's nice and kind. I was talking to him before you start to find. I know he's good, I know he's nice and kind. Have a talk with him before you start to find. The Union Stockyard's a good place to go, not for so much talk but to spin your dough. The Union Stockyard is a good place to go, not for so much talk but to spin your dough. I want you to understand every word I say. Monday, Tuesday is auction day. I want you to understand every word I say. That Monday and Tuesday, Mr. Owen's auction day. I want all of you men to meet me there. Speak to Mr. Kelly, he's the auctioneer. I want all of you men to meet me there. And speak to Mr. Kelly, he's the auctioneer.
Bueno, blues ona entzuten ari gara bigarren ordunetan, Wilkins zaharren gitarratik irteten dena eta estarretik irteten diren ahotsak baita ere. Pedro, oraindik ere 10 minutu edo bai ditugu, probetza ditzagun, ba azken kantu batzuk aukeratzeko.
Bai, hause grabatu zen egun berean New York New Stockyard Blues entzun duguna, Owen Jaunari egindako kantua, bere nagusiari egindako kantua, eta hurrengokoa Old Jim Cannon's Blues txinkanan izin zan Memphis irian, hori dokumentatuta dago, izin zan nolako zera kapo bat, bera zituen putetxeak eta tabernak eta kokaina eta alkohol zera salmenta kontrolatzen zauen beltzen artean eta be bai budu egiteko gauzak bazituen dendak eta bueno, txinkanan izin zan oso pertsonai famatua 20. Mendearen hasieran Memphisen eta berari buruz be egin zauen Robert Wilkinsen kantu bat.
Baby, stop by here with the old beer can because I wish I was back at old Jeffernette. I'd take my baby to old Jeffernette. I wish I was back at old I take my baby to old Jeffernette. I wish I was back at old Jeffernette. I take my baby to old Jeffernette. I'm going uptown, buy me coke and beer. Coming back can tell you how these women is. They drink beer whiskey, drink the coke and gin. When you don't play the dozen, they will ease you in. Still, I wish I was back at old Jeffernette. I'd take my baby back to old Jeffernette. I wish I was back at old Jeffernette. I'd take my baby back to old Jeffernette. I wished I was back at old Jeffernette. I'd take my baby back to old Jeffernette. See men and women running hand in hand, going to and fro to old Jeffernette, drinking beer, whiskey, slipping cocaine. That's been why I wished I was back at old Jeffernette.
Bueno, Pedro, ba, zein izan da erabili dugun diskoa, kasu honetan, azkena
bueno,
izan dugu...
Bueno, Master of Memphis Blues kantu gehienak izin dire jatorrizkoak, nolabait Robert Wilkins kantari, blues kantaria zanean egindakoak, esan dugun moduan, 2015 egin zituen azkenengo grabazioak, blues esparrukoak, eta hortik aurrera bihurtu egin zan abadea, erreberendua bai. Zabaldu egin zuen bere leiza propio eta bueno, gero 1964an izin zan saiatu ziren Dick eta Louis Spotswoodek berreskuratzen tipori Robert Wilkins kantari, blues kantari askorekin egin zuten Mississippi John Hurt, Ferry Lewis asko ziren gainera Memphisekoak beste batzuk Mississippikoak Skip James, Sleepy John Easters Baka White, bueno, ia guztiak bizirik ziren ondino, azken finean bakarrik pasatu ziren 20 urte, 25 urte eta batzu topatzeko gatzi izin zan, baina Robert Wilkins topatzeko oso erreza. Dick eta Louis Bereandra Spotswoodek egin zuten izin zen hartu Memphis iriko zera, listina, telefonoen zera, liburue, eta bertan zegoen. Bertan zegoen Robert Wilkins, bere leizaren helbidea eta dana, idatzi zioten, eta urte horretan, 1964an, otsaiaren 13an eta 16an,
Washingtonek emon zituen Robert Wilkinsek bi kontzertu, eta hortik aurrera, eta bueno, hamarkada luze batean egon zan kontzertuak egiten arazorik gabe, Elizako gizona zan, Europara be etorri zan kontzertuak egiten, baina hori bai, beti kantu erlijiosoak eginez. Entzungo dugu Remember Me, hori 1971an grabatu egin zan, eta bertan zegoen kantu hau, sortzigarren kantu hau, Just the Closer Walk With Thee, gospel munduan oso ezaguna den kantua.
Yes, the closer walk with thee. Grand Gina, if you please. Daily walking close with thee. Oh, let it be, dear Lord, let it be. I am weak but thou strong. Jesus, lead me from my wrong. I'll be satisfied and long as I walk, let me walk close with thee. Just stay close and walk with thee. Grant it, Jesus, if you please. Daily walking close with thee. Oh, let it be, dear Lord, let it be. Through this world of toil and snare, if I fall, the Lord who cares, who with me my burden shares, none but thee, dear Lord, none but thee. Just stay close and walk with thee. Grant it, Jesus, if you please. Daily walking close with thee. Oh, let it be, dear Lord, let it be. When my feeble life is over, time for me won't be no more. Guide me gently, safely over to thy kingdom shore, to thy shore. Just stay close and walk with thee. Grant it, Jesus, if you please. Daily walking close with thee. Oh, let it be, dear Lord, let it be.
Bueno, eta ordua badaukagu, baina pikin bat beranduago hasi garen ezkero, amaitu ere beranduago egingo dugu, eta aprobetxatuko dugu azken kanta bat entzuteko. Aukera ezagun bada ondo, kantari, Pedro.
Bai, bai. Bueno, nik uste dut datorren astean, agian ez Robert Wilkinsena, bai John Wilkinsen diskoa ederra da, esan dugu moduan, bakarrik kantu bat entzun dugu, Prodigal Son, orain bigarren bat, baina datorren astean gehiago izango ditugu. Bai, disko hau esan dugu moduan, grabatu egin da oin gitzi Memphis irian bebai, taldea zera, blues musikariekin egindako grabazioa izin da, eta You Got to Move, mugitu behar izeneko kantua, aitak be Robert Wilkinsen grabatzen zuen eta zuzenean egiten zuen kantua zan gospel garaikoan, eta You Got to Move orain entzungo dugu semearen abotzean.
Thank you.
was stopping. Good old hand clapping. Song we got together on, and it goes something like this. Well, you got to move. You got to move. You got to move. You got to move. When the Lord get ready, you got to move. To get out of here, I sure got to move. You may be rich, you may be poor, you may be high, and you may be low, but when the Lord get ready, you sure got to move. Move. You sure got to move. You got to move. You sure got to move. When the Lord get ready, I got to get out of here, y'all. I sure got to move. Listen, you may live on the East Coast, may live on the West Coast. Don't let the hush be the first thing to take you to church, take you to church. Don't let the hush be the first thing to take you to church, take you to church, or take you. I got to get out of here, y'all. I got to get out of here. Listen, you may be old and you may be young. You may live a long time, I don't know. But when the Lord get ready, I got to get out of here. I got to get out of here.
Soinugela, Pedro Elias Igartua musika dituaren irratsaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
Bete dira bada launok ordu biak eta bi orduak programa honetarako ditugunak eta bertan Peter Hamill euki dugu, La Kinky Beat, Madeleine Peiru, La Pegatina, Sharon Jones and the Dap Kings eta Wilkins aita semeak ere eduki ditugu. Datorren astean itzuliko zaizkigunak batez ere semea, ezta? Horixe bai. Beragandik bakantu gutxiago entzun baitugu normala denez gaur zen aurkezpen eguna eta monografikoak nolabaiteko iraupena ekiko du datorren astean.
Bai, pitxin bat luzatu egingo dugu John Wilkinsen zera monografikoa eta bueno, beste nobedade batzuk be izango ditugu, baina hori dana
datorren astean.
Eartu balaunok, datorren astean gusto baduzue, hemen aurkituko dituzue beste aste batez. Ondo izan bien bitartean. Working on a team on stake.